SBS Radio.
ሚሊዮናት ህዝብ ዓለም በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዘብዕልሉ ዘለዉ እዋን መራሕቲ ዓለም መልእኽቲ ልደት ኣመሓላሊፎም። መራሕቲ ሃይማኖት ብግዲኦም ነዚ ናይ ልደት መልእኽቲ ተጠቒሞም ኣብ ምፍልላይ ዘሎ ኩነታት ሓድነት ክህሉ ፀዊዖም። ንመበል ሻርቻ ግዜ ናይ ፖፕ ፍራንሲስ መልእኽቲ ኡርቢ ኢት ኦርቢ ወይ ነዛ ከተማን ንዓለምን ክሰምዕ ኣብ ቫቲካን 50,000 ዝኸውን ኣማኒ ተኣኪቡ ነይሩ። እቶም ኣቡን ብእምነት ዓሌታትን ሓሳባትን ዝተፈላለዩ ህዝብታት ሓድነት ክገብሩ ፀዊዖም። ኣብ ከም የመንን ሶርያን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህዝብታት ኣብ ሰብኣዊ ቅልውላው ብምውዳቖም ሰላም ክሰፍን ፀውዒት ተቕሪቦም። ፈልልያት ከም ሓደጋ ዘይኮነስ ምንጪ ሃብቲ ክቁፀር ድማ ፀዊዖም።
The face of God has been revealed in a human face. It did not appear in an angel, but in one man, born in a specific time.
ገጽ እግዚኣብሔር ብገጽ ደቂ ሰባት ተገሊጹ እዩ። ብገጽ መላእኽቲ ዘይኮነስ ኣብ ውሱን ቦታ ብገጽ ሰብ እዩ ተገሊጹ። ድሕነት ብፍቕሪ ምቅብባል ነቲ ድኻ ሰብነትና ምኽባርን ከም ዝኾነ በዚ ስጋ ዝለበሰ ወዲ ኣምላኽ ገሊጹልና። ኩላትና ብዝተፈላለየ ዘርኢ ቋንቋታትን ባህልታትን ንፈላለ እንተኾና እኳ ብሰብኣውነት ኩላትና ኣሕዋትን ኣሓትን ኢና። ግዜያዊት ሓላፊት ቤተ ክርስቲያን እንግሊዝ ንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ብወገና ኣብቲ ዓመታዊ ናይ ልደት መልእኽቲ ሰላም ክሰፍን ፀዊዓ። መልእኽቲ ንግስቲ ኤሊዛቤት ንኣውስትራልያ ወሲኽካ ኣብ 53 ኣባላት ሃገራት ሓበራዊ ሃብቲ ተመሓላሊፉ።
Even with the most deeply held differences, treating the other person with respect and as a fellow human being is always a good first step towards greater understanding.
ዋላ ኣብቲ ዓሚቕ ፍልሊ ነቲ ካልእ ከማኻ ሰብ ጌርካ ምኽባር ቀዳማይ ስጉምቲ ዝዓበየ ምርድዳእ ምዃኑ ጽቡቕ እዩ ትዘኪሮም ውዒሎም። ልደት ኣብ ገሊኡ ነቶም ኣብ ኢንዶኔዥያ ብጹናሚ ዝተጐድኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ብጸሎት ዘኪሮም ውዒሎም። ኣብ ወሽመጥ ሱንዳ ናይ ኢንዶኔዥያ እሳተ ጎመራ ድሕሪ ምትኳሱ ዝተኸስተ ጹናሚ ህልዋትን ምዉታትን ኣብ ምድላይ ተወፊሩሉ ዘሎ እዋን እዩ ልደት ዝበዓል ዘሎ። ወኪል ናይ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ክሪስቱስ ራጃ ከም ዝብሎ እዚ ዝሕዝን ፍጻሜን ንኢንዶኔዥያውያን ናይ ፌስታታት መዓልታቶም ደዊንዎ እዩ ዘሎ።
In this year's Christmas celebrations, we are both happy but yet deeply saddened by the tragedy.
በዚና ይዘዓመት በዓላት ልደት ሕጉሳትን በት ሓደ ወገን ድማ ኣብ ኣሕዋትና ዝወረደ ጥፍኣት ሕዙናትን ኢና። ብፍላይ ነቶም ኣብ ጥቓ ገማግም ወረዳ ሴራን ከምኡውን ፓንዲንግላንግ ዝነብሩ ተጐዲኦም እዮም። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቱ ሜላንያ ትራምፕ ካብ ቆልዑ ዝተደወለ ፀውዒት ቴሌፎን ተቐቢሎም። እቲ ዘገረመ ነገር ግና ሚስተር ትራምፕ ንሓደ ወዲ 7 ዓመት ቆልዓ ኣብ ሳንታ ዝኣምንቲ ኮይኑ ምሕታት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቕ ግዜ ከልወካ እዩ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ሳንታ ትኣምን ዲኻ? ምክንያቱ ወዲ 7 ምዃን መንጎ መንጎ እዩ። ኣብ እስጳኛ ንጉስ ፈሊፕ ሻርሻይ ብምኽንያት ልደት ናይ ካቶሎኒያ ቅልውላው ፖለቲካ ብምቕጻሉ ምፍልላያትን ግጭትን ክውገድ መልእኽቲ መሓላሊፉ። ተገንጸልቲ ፖለቲከኛታት ካቶሎኒያ ካብ ዝተረፈ ክፋል እስጳኛ ክትፍለ ድፍኢት ይገብሩ እዮም ዘለዉ። እስጳኛውያን ክሓብሩ ንጉስ ፈሊፕ ፀዊዑ።
Today we live in a stable democracy that shares principles and values with those democracies around us.
ሎሚ ምስቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰብ ዲሞክራሲ ዝረግአ ዲሞክራሲያዊ ክብርታትን ዕላማታትን ኢና ብሓባር ንካፈል። ኣብ ኩሉ እዋን ብሓባር ምንባር ነረጋግፅ ኢና። እዚ ሓቢርካ ምንባር ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሓሳብን መሰልን ሓሲብካ ዝህሉ ምግባር እዩ። ኣብ ፓኪስታን ዝርከቡ ውሑድ ማሕበረሰባት ክርስትያን ኣብ ከተማ ካራቺ ናይ ፍርቂ ለይቲ ቅዳሴ ብምግባር ድሮ ልደት ኣብዒሎም ኣብ ፓኪስታን ዝሓለፈ ዓመታት ኣብያተ ክርስትያናት ይጥቁዑ እንተነበሩ እኳ ሎሚ ዓመት ብዘይ ስግኣት ይሓሊፉ ኣብ 2017 ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ ከተማ ካታ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ንልደት ሓደ ሰሙን ክተርፎ ከሎ መጥቃዕቲ ወሪድዎ ነይሩ ምእመናን ናብቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝኣትውሉ ዝነበሩ እዋን ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝነበረ ኣብ ማእከላይ ብሩክስ ሜሞሪያል ቤተ ክርስትያን ካህን ናይ ካራቺ ገሊጹ
We had been provided with foolproof security last year. It's the same this year.
ዝሓለፈ ዓመት ሙሉእ ናይ ፀጥታ ሓለዋ ከም ዝውሃበና እዩ ተገይሩ ሎሚ ዓመት እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ እዩ ዘሎ ኣምላኽ ፅቡቅ ክገብረልና ንትስፎ ኣብ ወፃኢ ብዙሕ ናይ ፀጥታን ሓይሊ ፖሊስን ርኢኻ ትኸውን ስለዚ ናይ ፀጥታ ፀገም የብልናን እንተኾነ ንዝኾነ ናይ ወፃኢ መጥቃዕቲ ኣምላኽ ክነፅገልና ንፅሊ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.